ናይ ዛምቢያ ሓደሽ መንግስቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ናይ ብሔራዊ ጉዳይ መምርሕን ናይ ሃይማኖታትን ጉዳይ ሚኒስትሪ ክቐውመ ብምግባሩ ናይ ዛምቢያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርን ናይታ ሃገር ናይ ዝተፈላለያ ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳውያን መራሕቲ ፅላላዊ ኣካልን ናይ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ብርቱዕ ተቃውሞ የስምዑ ምህላዎም ካብ ዛምቢያ ኣብያተ ክርስትያን ዝፍነው ምንጪ ዜናታት ይሕብሩ። ኣብ ዛምቢያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ቅልውላውን ካልኦት ነታ ሃገር ኣጋጢሞም ዘለዉ ማሕበራውን ፖለቲካውን ብድሆታት ግምት ብምሃብ እቲ ዝቆመ ሓድሽ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ኣድላይነቱ ንምርዳእ እየፀግም ዜጋታት ሃገሮም ዴሞክራስያዊት እምበር ተመራሒቲ ስርዓት ሃይማኖታዊ መንግስቲ ክትኸውን ኣይኮነን ድላዮም ዝበሉ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዛምቢያን ናይቲ ሃገር ናይ ዝተፈላለያ ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስትያን መንፈስ ኣብ መራሕቲ ፅላላዊ ኣካልን ናይ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ እውን ዘውፅኦ ናይ ሕባር መግለፂ ጠቂሶም ሓድሽ ርእሰ ብሄር ዛምቢያ ኤድጋር ቻግዋ ሉንጋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ናይቲ ዘቐምዎ ሓድሽ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ዋና ተፀዋዐ ንክኾኑ ብሚኒስትር ስልጣን ናይ ጴንጠቆስጣዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሉሳሃካ ናይ እትርከብ እንጌራ ሂወት ናይ እተሰሜት ቤተ ክርስትያን መጋቤ ጎድፍርያ ሶማኢሊ ክኾኑን ከለዉ ኣባል ፓርላማ እውን ቢሎም ከም ዝሰመይዎምን እዚ ውሳኔ ናይ ርእሰ ብሄር ናይ ዛምቢያ ህዝባዊ ባይቶ ውሳኔ ድምፂ ዘድልዮ እውን እንተኾነ ነቲ ናይ ህዝባዊ ባይቶ ድምፂ ውሳኔ ንይስሙላ ከም ዝኾነ ብምሕባር ናይ ዛምቢያ ናይ ወንጌላዊት ተኸትሎ ቤተ ክርስትያን ጉባኤ ወሳኔ ኣካል ዋና ኣመሓዳሪ መጋቤ ፑኩታ ሙዋንዛ ብስም ጴንጠቆስጣዊት ቤተ ክርስትያን ዛምቢያ ርእሰ ብሄር ሉንጉ ዝወሰዶ ውሳኔን ንሚኒስትርነት ዝሸምዎም ጠቂሶም እዚ ውሳኔ እዚ ኣብ ዛምቢያ ክርስትያናዊ ክቡራት ዋጋታት ዘነቃቅሕን ዛምቢያ ክርስትያናዊት ሃገር እያ ናብ ዝብል ውሳኔ ዘሰኒ እዩ እንክብሉ ምስጋና ከም ዘቕረቡ ዝሓበሩ ምንጭታት ዜና ዛምቢያ ርእሰ ብሄር ብዛዕባ እቲ ዝቐርበሎም ዘሎ ተቃውሞ ኣመልኪቶም እቲ ዝቆመ ሓድሽ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ኣብ መንጎ መንግስትን ቤተ ክርስትያንን ዘሎ ርክባት ውሁድ ዝገብር እዩ ካብዚ ወፃኢ ካልእ ሓላፍነት የብሉን እንክብሉ መግለፂ ከም ዝሃቡ የመልክቱ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።